Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even. Og når jeg tar opp denne episode 195, det onsdag den 10. august 2022. Da var vi endelig I gang igjen. Etter en sommerferie som ble avsluttet litt tidligere enn planlagt, da jeg plutselig oppdaget at den nye jobben min startet den 1. august I stedet for den 20. En dato jeg heldigvis fikk utsatt til den 4. da jeg kom rett fra familieferie med kids, og det å kaste seg ut I en ny jobb med hundrevis av nye barn og nye voksne å bli kjent med, nok hadde føltes som et lite mageplask uten et par dager å hente seg inn på. Men jeg skal ikke klage. Vi har hatt en herlig lang sommerferie. Den første delen av ferien I år, den tilbrakte jeg alene. Og siden jeg ikke hadde lyst til å sitte I leiligheten og trøkke I ukevis, og siden jeg klarte å spille meg gjennom sommerens spill, Fire Emblem Two Houses, på rekordtid, bare for å oppdage at oppfølgeren ikke appellerte spesielt til meg, bestemte jeg meg for å teste fysikkens lover. De som har fulgt med meg I år har sikkert fått med dere at jeg har gått I anskaffelse av en helelektrisk bil. Det var et ganske lett regnestykke for meg, da jeg plutselig hadde fått betydelig mindre reisevei, har bosatt meg I Oslo, og nå kan belage meg på at 99% av all bilbruken min fremover blir småkjøring. Med budsjettet mitt så hadde jeg ikke akkurat råd til noen Porsche Taycan, så jeg endte opp med en 2015-modell Fiat 500 med en rekkevidde på 15 mil og uten hurtiglading. Det kanskje ikke de mest imponerende spesifikasjonene I verden, men det tar bilen igjen I stil og charm I bøttevis. Og jeg må si at jeg har vært ekstremt fornøyd med det kjøpet, spesielt siden jeg har egen parkeringsplass med lader. Men som ny elbileier så det et par underlige sosiale fenomener som har manifestert seg. Før jeg kjøpte bilen så hørte jeg historier om hvor gjevt det var med elbil fra venner og kollegaer som hadde bestemt seg for å gå hele elektrisk. Men I det øyeblikket jeg selv ble elbileier, så begynte skrekkhistorien om rekkeviddeangst og ufrivillig tauing til nærmeste ladestasjon og boble til overflaten. Samtidig ble jeg oppmerksom på et annet fenomen. Jeg har lenge hatt stor glede av å lese kommentarfeltet til VG når jeg trenger et humoristisk innslag i hverdagen. I sommer har jeg storkost meg med illsinte lesere som har hisset seg opp over ting som kjøttnekt på festival, og ikke minst ingen menneskerett og hytte med boligstandard. Og når jeg begynte å lese kommentarer på artikler og tester av elbiler, så oppdaget jeg en helt ny sjanger av hissige debattanter, nemlig elbilhatere. Det virker som om det et helt segment av den norske befolkningen som utelukkende eier bil for å kunne kjøre i 200 km i timen på autobanen i Tyskland. For det nemlig et gjennomgående argument i tillegg til det uslitelige. De fant elbilen på museum og har tatt den ut for å teste den, og igjen så kommer de til å finne ut at den ubrukelig. Og det slagkraftige argumentet et jeg til og med har fått servert utenfor Eder og Gallen i kommentarfeltet til VG. Det som om det en hel gruppe mennesker som på en eller annen måte føler at identiteten deres hviler på hvilken energikilde framkomstmiddelet deres benytter seg av. Så bare for å ha gjort det, så bestemte jeg meg for å legge ut på langtur med kortdistansebilen min. Jeg fikk låne hytta til min eks på Gol, og med det pakket jeg med meg alt jeg trengte i min lille italiener og la i vei. Det tok litt tid, det gjorde det. Det ble cirka 3 timer lenger enn vanlig, omtrent det dobbelte av det normale. Og jeg må si at det å kjøre opp på fjellet med fullastet bil var noe som også ga meg en smak av rekkeviddeangst. Men det gikk bra til slutt, selv om jeg må si at det neppe blir en bragd jeg kommer til å gjenta med det første. Utover denne turen så ble det altså en familieferie med 3 voksne og 3 barn på meg i år. Og den turen den gikk til Bergen. Noe av de av dere som følger meg på Instagram, som @evenleven, sikkert har fått med dere. Bergen har lenge vært en av mine favorittbyer i Norge, og da byen som har fostret Varg Vikernes, Ole Bull og Herman Friele ble foreslått som feriemål i år, så skulle det ikke så mye overtalelse til for min del. Det første gang på mange år jeg har hatt en norsk by som rent feriemål. Og jeg kan jo ikke si annet enn at Bergen, med sin uslitelige sjarm og brautende lokalbefolkning, innfridde. Det store minuset med turen, det var prisen. For det å feriere i eget land, det alt annet enn billig. Og etter denne sommeren så jeg raka fant. Så det kanskje like greit at min nye arbeidsgiver kastet meg ut i illen i begynnelsen av august. Og nå det altså tid for podcasting igjen. Jeg kommer til å bli nødt til å arbeide inn en ny rutine for podcasting. Med nye og lengre arbeidsdager, så kommer det sikkert å gå litt trått i begynnelsen. Men jeg sikker på at det kommer til å løse seg etter hvert. Som første tema ute i år, så har jeg valgt et som mange nok vil tenke skiller seg litt ut ifra den gjengse tåkeprat-tematikken. Men jeg har på følelsen av at mitt perspektiv og tolkning av historien vil gjøre at fortellingen vil få en distinkt tåkeprat-snert. For dette blir en trist, trist serie. Damen vi nå skal se litt nærmere på et kulturelt ikon, som har satt sitt uslettelige preg på populærkulturen. Hun innhyllet i et slør av mystikk, og det skrevet et utall biografier om henne. Jeg har hatt henne på lista over mulige temaer i en årrekke, da jeg selv visste lite om livet hennes. For å komme til bunns i livshistorien hennes bestemte jeg meg for å velge ut 2 biografier med 2 ulike perspektiver, og styre unna hva som finnes av dokumentarserier, podcaster og lignende der ute, for å forsøke å danne meg mitt eget bilde av damen som en gang sa «Vi alle stjerner, vi fortjener alle å skinne». Hun har faktisk dukket opp i denne podcasten tidligere, da Anton LaVey, grunnleggeren av Church of Satan, skrøyt og har ligget med henne før hun ble kjent. Damen det dreier seg om selvsagt Marilyn Monroe, det kanskje mest markante sexsymbolet fra det 20. århundre. Mens jeg begynte å ferdigstille materialet til denne episoden, slapp plutselig NRK en podcast-episode om Marilyn Monroe. En grunn til at jeg hører så få norske podcaster at jeg ikke vil at andres temavalg skal påvirke mine egne. Og i dette tilfellet tror jeg skal gi dere et langt mer grundig dypdykk enn hva statskanalen har klart å sette sammen, uten at jeg har hørt denne episoden. Men jeg registrerer jo at lengden på den neppe lang nok til å ha med de elementene jeg har valgt å fokusere på. Hovedkildene jeg har valgt meg ut til denne serien hennes egen autobiografi, My Story, som hun skrev da hun var på høyden av sin karriere, og som først ble gitt ut i 1974, lenge etter hennes død. Grunnen til at jeg valgte nettopp denne boka at jeg ønsket å få et innblikk i hvordan hun ønsket å fremstille seg selv, og kanskje forstå litt hvordan hun selv tenkte. Den andre boka jeg valgte meg ut The Secret Life of Marilyn Monroe av J. Randy Tarborelli fra 2010. Jeg valgte denne da den forholdsvis ny, og fordi den fokuserer på de mange tragiske aspektene av Marilyns liv. Aspekter som har blitt tydeligere i årenes løp. I arbeidet med boken har Tarborelli gjort en rekke intervjuer med gjenlevende personer fra Marilyns oppvekst og omgangskrets, i tillegg til å grave i originalkilder som FBIs arkiver, noe som gjorde at valget til slutt falt på denne biografien i junglen av de som har blitt skrevet om henne. Jeg vil tro at denne historien kjent for mange der ute, men jeg håper og tror at dere som hører på vil lære et par nye ting om denne stjernen som brant så klart og sluknet så alt for tidlig. Når det gjelder musikksnutten jeg har laget til denne serien, så har jeg mastret den på kassett, om det er noen som reagerer på båndsusa. Jeg har i lengre tid hatt lyst til å gjøre noe av lyden til tåkeprat via bånd for å få et litt mer analogt preg. Og ja da, jeg veldig klar over at det finnes mange gode digitale løsninger til dette der ute. Men for meg så føles det litt spesielt å vite at lyden har gått gjennom et fysisk analogt ledd. Igjen så er dette en av disse tingene som nok det kun jeg som bryr meg om. Men det er også noe jeg føler er med på å gjøre at tåkeprat skiller seg ytterligere ut i podcastjunglen. Men det er tiden inne for å give løs på en livshistorie som er preget av triumf og tragedie. Og da gir jeg dere historien om Marilyn Monroe. Jean Mortensen ble født om morgenen den 1. juni 1926. Kollegaene til moren, Gladys Baker, som jobbet som filmklipper ved Consolidated Studios, hadde startet en kronerulling for å forsøke å hjelpe henne økonomisk til hun var i stand til å komme tilbake i arbeid. For alt sto ikke så bra til med Gladys. Det var ingen mann som ventet på henne, og selv hennes egen mor, Della Monroe, var ikke på sykehuset, for hun hadde reist til India i desember. Det var en stor skam forbundet med det å være alenemor i 1926. Og når Gladys måtte fylle ut barnefarens navn på fødselsattesten, skrev hun Edward Mortensen, en mann hun ikke hadde vært med på lang tid, og hun klarte til og med å stave navnet feil. Personalet ved sykehuset var så skeptiske til dette navnet at de senere føyde til ukjent ved siden av barnefarens navn. Når hun ble spurt om hvor mange barn hun hadde fra før, så svarte hun tre. Noe som var litt underlig da hun bare hadde to. Og det ble enda mer merkelig når hun svarte at kun ett av dem fremdeles var i live, siden begge barna bodde hos eksmannen Jasper. Like etter fødselen gikk det med Gladys som med så mange andre, inkludert hennes egen mor. Hun fikk en fødselsdepresjon. Gladys skulle bare få tilbringe to uker med den nyfødte. Hun hadde nemlig allerede bestemt seg for å sette bort datteren til et fosterhjem, og det skulle raskt vise seg at dette nok ikke var så innmari dumt. For en ettermiddag, mens Gladys var ute og handlet, passet en kollega, Grace McKee, på babyen. Når Gladys kom hjem, ble hun hysterisk, og hun begynte å anklage denne kollegaen for å ha forsøkt å forgifte barnet. Det hele eskalerte, og det endte med at Gladys angrep og knivstakk Grace, som heldigvis slapp fra det med lettere skader. Men denne episoden gjorde ganske klart at Gladys ikke var egnet som mor. Den 13. juni 1926 banket en svært nedstemt Gladys på fosterhjemmet til Ida Bollender med den to uker gamle Norma Jean i armene. Avtalen Gladys hadde med Ida var at hun skulle betale henne $25 i uken for å ta seg av spedbarnet. I den første perioden betalte hun til og med mer for at barnet skulle få det litt bedre. Men det skulle ikke vare lenge. Det var svært vanskelig for Gladys å se hennes eget barn bli tatt hånd om av en annen kvinne. Så hun flyttet til Hollywood i håp om å få det hele litt på avstand. Men hun fortsatte å besøke datteren I helgene. Gladys skulle få det enda mer komplisert når moren hennes Della kom tilbake fra India, uten mannen sin, men med malaria. Hun var sengeliggende I ukevis, og det hele var en tøff belastning for datteren, som allerede hadde sitt å stri med. Sommeren 1927, når malarien hadde roet seg litt, så dro Della til Ida Bollingers hus, hvor hun begynte å dundre på inngangsdøren og forlangte å få se barnebarnet sitt. Ida nektet å slippe henne inn. Men til slutt så knuste Della glasset til inngangsdøren og fikk låst opp. Hun sa at hun var sikker på at Norma Jean var død, og at Aida hadde forsøkt å skjule dette fra henne og Gladys. Fortvilet visste ikke Aida hva hun skulle gjøre, og hun viste Della barnesengen der jenta sov, og så gikk hun for å ta seg et glass vann. Da hun kom tilbake, fant hun Della med en pute presset mot ansiktet til jenta. Hun grep tak I barnet og skrek til Della at hun kunne pelle seg ut før hun ringte politiet. Når politiet kom, fant de Della bablende usammenhengende, og de valgte å eskortere henne hjem framfor å ta henne med til sykehuset, hvor de nok egentlig burde ha kjørt henne. Della hadde lenge slitt med hva vi I dag ville kalt en depresjon, og nå hadde det eskalert, og hun begynte å bli farlig for de som var I nærheten av henne. Gladys flyttet sammen med sin mor for å forsøke å ta vare på henne mens hun ble utredet hos lege. En utredelse som førte til at hun ble diagnostisert med en hjertesykdom, noe som selvsagt ikke kunne forklare årevis med mental lidelse, som startet når hun fødte sitt første barn. Hendelsene kom som perler på en snor etter Gladys flyttet inn med moren. Bare et par dager etter hun hadde flyttet inn, kom moren stormende inn på rommet hennes og fortalte at hun hadde blitt overfalt og voldtatt. Til tross for at det raskt ble klart at det ikke var noen inntrenger I huset, var Della utrøstelig og en gråt hele natten. Den 1. august begynte tingenes tilstand å bli så ille at Gladys tok med moren til legen, som var helt klar på at hun burde tvangsinnlegges, noe Gladys nektet. Historien forteller oss om hvordan Gladys endret mening under en middag med moren den 3. august, der moren fortalte henne telepatisk at det var på tide å slippe taket. En historie som vel indikerer at begge damene hadde sitt å slite med. Den 4. august 1927 ble hun lagt inn på Norwalk State Hospital, hvor hun døde 19 dager senere I en alder av 51 år. Norma Jean utviklet seg til å bli en vakker liten jente med blonde krøller og blå øyne. Til tross for at flere biografier har beskrevet de første leveårene til Marilyn som vanskelige, virker det som om de første årene var relativt stabile. Og at dette en historie som har kommet opp I ettertid, da blant annet Marilyn selv til stadighet refererte til sin fattige oppvekst når hun ble berømt. Aida og mannen hennes Wayne dyrket egne grønnsaker, de hadde frukttrær og kyllinger og geiter. Så Norma Jean og de andre fosterbarna som bodde der hadde det de trengte av mat. Og det sto ikke på omsorg I hjemmet deres. Aida og Wayne var baptister, og Aida tilhørte en pinsemenighet. Denne religiøsiteten, som sikkert var en del av grunnen til at paret tok til seg fosterbarn, har også blitt en del av den senere myten om Marilyn. Og det florerer med historier om hvordan de første leveårene var preget av ekstrem religiøsitet. Men det ser ut til at dette også noe som overdrevet I ettertid. Med sin mor, Della Monroe, død, hadde ikke Gladys lenger noen I livet som var avhengig av henne. Alle forhold hun hadde forsøkt seg på hadde gått I vasken, og hun hadde ikke lenger ansvaret for noen av barna sine. Til tross for at moren ikke hadde vært helt stabil, så hadde hun vært en stabiliserende faktor I livet hennes. Og med moren død hadde hun ikke lenger noen som kunne holde henne på bakken, og hun ble mer og mer irrasjonell. Dette var også en faktor som naturlig nok gjorde det vanskeligere for henne å finne seg en mann. En høstdag I 1929 raknet det for Gladys, som troppet opp foran huset til Bollander-familien og dundret på døra. «Hvor Norma Jean?» skrek hun når Aida åpnet, og hun presset seg inn. «Hva det? Hva skjedd?» spurte Aida forvirret. Gladys skrek at hun var kommet for å hente Norma Jean, og at hun ikke skulle bo I huset der lenger. Det hele ga ingen mening. Og Aida forsøkte å roe henne ned og ba henne sette seg så de kunne snakke om det. Men Gladys, som virket mer og mer hysterisk, løp ut i bakgården hvor Norma Jean lekte med familiens hund Tippi. Hun løftet opp den lille jenta som begynte å hylgråte og sa, «Du skal hjem med mamma». Det hele førte til et basketak, hvor Gladys klarte å stappe den lille jenta ned i en sekk og forsøkte å stikke henne med henne på den måten. Aida begynte å dra i sekken, som revnet som gråtende Norma Jean rullet ut på plenen. Aida tok tak i jenta, løp inn med henne og fikk låst døra. Det gikk noen minutter mens Gladys forsøkte å bryte opp inngangsdøra, før Aida kom til hektene og ropte, «Jeg har ringt politiet! De er på vei!» Med det ble det stille, og Gladys forsvant like raskt som hun hadde dukket opp. Denne hendelsen skulle knytte Aida og Norma Jean nærmere hverandre, og Aida begynte å vurdere å adoptere jenta. Hun inviterte til og med Gladys til familiens hjem for å diskutere muligheten, til tross for det tidligere opptrinnet. Men dette falt ikke i god jord, og en gråtkvalt Gladys endte opp med å løpe fra huset etter å ha sagt at hun ikke ville miste enda et barn. Når Norma Jean fylte 7 år i 1933, begynte hun på Washington Street School i Hawthorne. Der hadde den generte jenta vanskeligheter med å få kontakt med de andre barna. Men tilværelsen hjemme var bra. Hun lekte med de andre fosterbarna, og ikke minst så hadde hun sin beste venn i hunden Tippi. Og det var nettopp en hendelse med Tippi som skulle avslutte denne første epoken av livet hennes. Historien om hva som skjedde med Tippi er en som også har blitt en del av mytologien rundt Merlin. Slik hun forteller den i sin egen biografi, er det en nabo som var irritert over den konstante bjeffingen til hunden, som en dag tok en hageslange og slo hunden tvert i to. Dette høres jo ganske tvilsomt ut. Her har vi en hageslange som i likhet med bilen min bryter fysikkens lover. Og et medlem av Bollender-familien har senere forklart hva som egentlig hendte. Tippi ble påkjørt av en bil, og ble liggende i veien hvor flere biler kjørte over den døde hunden. Aida brukte en hageslange til å løfte hunden ut av veien og inn i oppkjørselen, slik at den ikke skulle bli overkjørt flere ganger. Når Norma Jean kom hjem og fant sin beste venn død ved siden av en hageslange, ble hun, forståelig nok, hysterisk, og hun løp inn i huset hvor hun gråt i timevis, uten at noen klarte å trøste henne. Aida forsøkte å trøste, og hun fabrikerte en historie om hvordan noen hadde skutt hunden, som om det var så mye bedre. Men Norma Jean nektet å tro på den historien, og hun ble med det overbevist om at det var naboen som var så irritert på Tippi, som hadde myrdet ham med hageslangen ved å kappe ham i to. Det var ikke mulig å roe ned Norma Jean, og hun turet på med ideen om at det var naboen som hadde kuttet Tippi i to med hageslangen. Dette begynte å bekymre Aida mer og mer. Den paranoide oppførselen begynte å minne Aida om Gladys sin. Kanskje datteren hadde arvet noe av moren og bestemorens galskap.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Aida hadde gitt opp tanken om å adoptere jenta, og hun bestemte seg for at tiden kanskje var inne for å sende henne tilbake til hennes biologiske mor. Det hele begynte å bli litt i meste laget. Allerede den neste dagen fortalte Aida Norma Jean at moren hennes var på vei for å hente henne hjem. «Men jeg er hjemme», svarte 7-åringen fortvilet. «Ja, du er det, og du kan komme på besøk når du vil», forsøkte Aida å trøste henne. Gladys kjørte opp foran huset og tutet. Hun gikk ikke ut av bilen. Aida ga jenta kofferten hun hadde pakket til henne og kneppet på henne i jakken. «Jeg kommer til å savne deg, Norma Jean», var det siste hun sa til henne før hun sendte henne ut til Gladys. Gladys var ikke alene i bilen. Sammen med henne var kollegaen Grace Atkinson McKee, som vi husker som dama som ble knivstukket av Gladys tidligere. Grace hadde tydeligvis tilgitt dette lille opptrinnet, og dette var en kvinne som skulle spille en viktig rolle i livet til Norma Jean. Grace, som hadde blitt skilt 2 ganger på det tidspunktet, var 37 år, og hun hadde etter hvert blitt det anker i livet til Grace hun trengte for å holde seg noenlunde stabil. Gladys hadde etter hvert begynt å tjene mer på klippejobben, og ting så faktisk mer stabile ut enn de hadde gjort på mange, mange år. Kanskje det var litt av grunnen til at Gladys følte seg moden for å ta på seg ansvaret for datteren. Gladys og Grace festet mye sammen, og de delte en liten leilighet i Hollywood. Norma hadde vært på besøk der tidligere, og senere skulle Marilyn fortelle at hun brukte disse besøkene på å gjemme seg i klesskapet, og hun fortalte at hun sjeldent snakket med moren når hun var der. Gladys merket raskt at jenta som var oppvokst på en gård med dyr og store uteområder, ikke trivdes i den lille leiligheten med de to damene. Og det ble ikke noe bedre av at datteren til stadighet spurte om når de skulle dra og besøke tante Aida. Dette gjorde selvsagt ikke underverket for psyken til Gladys, som igjen begynte å skli inn i en depresjon. Grace forsøkte å muntre henne opp med å si at om de to samarbeidet, så kunne de sikkert finne en måte å tjene nok penger på til å kjøpe et hus der den lille jenta ville trives bedre. Og med det ble det bestemt at det beste var å sende jenta midlertidig til en ny fosterfamilie, og det skulle bli Atkinson-familien. George og Maud Atkinson var brittiske og skuespillere av yrke, og de hadde en datter Nellie som var på samme alder som Norma Jean. Dette var altså de harde 30-årene, og det var ikke bare for en enslig kvinne å kjøpe seg et hus. Men Roosevelt hadde lansert sin New Deal, en rekke offentlige program og finansielle reformer som blant annet skulle gjøre det enklere for amerikanere å kjøpe seg bolig. Vi hadde kanskje trengt en Franklin D. Roosevelt nå i 2022 også. Sammen med Grace, og ved å ta et lån hvor hun løy på seg å være gift, klarte hun å kjøpe seg et 2-etasjes hus på Arbol Drive i Hollywood. Men når hun flyttet inn, ble hun igjen usikker på om datteren ville trives i huset. Og ikke minst så var hun litt usikker på om hun hadde det som trengtes for å oppdra ei lita jente. For innerst inne visste jo hun at hun i likhet med sin mor ikke var helt i vater. Hun hørte nemlig stemmer fra tid til annen, og hun hadde en nagende følelse av at noe fryktelig var i ferd med å skje. Det var da Grace foreslo at Atkinson-familien kunne flytte inn sammen med henne, og på den måten gjøre situasjonen litt enklere, om enn ikke noe merkelig. Atkinson-familien hadde det, som så mange andre på den tiden, vanskelig økonomisk, så de takket ja til tilbudet. Familien var ikke religiøse, og det var når hun bodde sammen med dem Norma Jean ble introdusert for Hollywood-stjerner, og hun begynte å fantasere om at hun selv en dag kunne bli en skuespiller. Gladys var litt usikker på hvordan hun skulle ta datterens nye interesse for showbusiness, men hun tok henne mer enn gjerne med på kino for å se det nyeste Hollywood hadde å by på. Livet begynte å stabilisere seg på ny for den unge Norma Jean, og hun tilpasset seg livet i det nye huset. I september 1933 begynte hun I andre klasse ved Selma Avenue barneskole, og I motsetning til tidligere så fant hun seg raskt til rette blant de nye klassekammeratene. Men den lykkelige tilværelsen skulle ikke vare så alt for lenge. I oktober fikk Gladys et brev fra hennes tidligere svigebror. Han skrev at sønnen hennes Jackie hadde dødd av tuberkulose I august det året, kun 13 år gammel, etter at eksmannen hadde tatt ham ut av rehabiliteringssenteret han var på, mot legenes råd. Da raknet det for Gladys, som begynte å skjelle ut Norma Jean og skrek, «Hvorfor var det ikke deg? Hvorfor var det ikke du som døde?» Og så ble ting enda verre. Like etter fikk hun beskjed om at bestefaren hadde blitt gal og hadde hengt seg. Gladys hadde forsøkt å holde stemmene på avstand I mange år, men nå ble det litt for mye, og det begynte å bli vanskeligere å overse. Atkinson-familien begynte å bli bekymret, og de forsøkte å holde seg på avstand. Grace var også I villrede, og hun skulle senere si at fra det øyeblikket var hun I totalt mørke. For å toppe det hele ble filmstudioet de jobbet ved rammet av streik, og med det forsvant inntekten til de to. Alt gikk rett og slett skikkelig dramatisk nedover, og de første månedene av 1934 var virkelig ille for Norma Jean. Hun sa moren grave seg dypere og dypere ned I galskapen, og det vanskelig å forestille seg hvordan det var med på å forme den unge jenta. Aida begynte å bli bekymret for Norma Jean. I en telefonsamtale med jenta spurte hun om hun ikke ville komme tilbake og bo med dem en stund. Norma Jean sa at hun ville det, men at hun måtte spørre mamma først. Nå kan dere sikkert gjette hvordan det gikk. Mamma ble ikke spesielt glad, og det endte opp med at hun ringte og skjelte ut Aida. Ting skled mer og mer ut. En dag Grace kom hjem, fant hun Gladys liggende på gulvet med hva som så ut til å være en type anfall, hvor hun sparket og slo og hylte at det var noen på vei ned trappa som var ute etter å drepe henne. Mot midten av 1934 ble hun forsøkt utredet. Men som vi lærte I historien om Walter Freeman, så var ikke psykiatrien spesielt sofistikert på den tiden, og diagnosen, den var enkel. Gladys var I ferd med å bli gal, og det var ingenting de kunne gjøre med det. Etter en episode der Gladys ramlet ned trappen og begynte å hyle, le og slå vilt rundt seg, mens Atkinson-familien satt og spiste frokost, ble politiet tilkalt. De kom fram til at det ikke var annet å gjøre enn å få henne tvangsinnlagt. Og med det, I en alder av 32 år, måtte Gladys gi tapt for stemmene som hadde fulgt henne hele livet. Med moren innlagt var spørsmålet hva som skulle skje med Norma Jean. Selv om vennene advarte Grace mot å steppe inn som verge, ikke minst med tanke på familiens historikk med galskap, var det til slutt det som skjedde. Grace tok ansvar og fylte ut de nødvendige papirene. Og med det kunne Norma Jean fortsatt bo med Atkinson-familien, hvor hun bodde resten av 1934. Når Grace ble bedre kjent med jenta, ble hun mer og mer overbevist om at hun hadde det som trengtes for å bli en stjerne. Ikke bare var hun veldig pen, men hun hadde også noe udefinerbart over seg. Det var noe med øynene hennes, sa hun. Grace hadde fått seg en jobb I Columbia Pictures rett etter streiken I Consolidated, og hun begynte å ta med seg jenta på jobb der for å vise henne fram. Grace var en stor fan av skuespillerinnen og sexsymbolet Jean Harlow, og hun tok med seg Norma Jean for å se flere av filmene hennes og fortalte om stjernen for å inspirere den lille jenta. De andre ansatte ved Columbia Pictures syntes det var litt underlig at Grace paraderte den 8 år gamle jenta rundt I studio som om hun var på audition. Men dette gjorde et virkelig inntrykk på den unge jenta, som senere fortalte at «Tante Grace snakket til meg på en måte ingen andre hadde gjort». Mot slutten av året fikk Gladys lov til å dra på helgeturer for å besøke datteren. Men det skulle raskt vise seg at dette ikke akkurat var lyspunkter I tilværelsen, da hun kun snakket om sin egen mentale tilstand og hvor mye hun hadde lyst til å bli skrevet ut fra mentalsykehuset mens hun overså datteren totalt. Året etter skulle et nytt kapittel I livet til Norma Jean begynne, da Grace høsten 1935 bestemte seg for å ta med jenta til et barnehjem. Los Angeles Orphans Home Society. Det litt uklart hvorfor Grace, som var så begeistret for jenta, gikk til det steget. Det kan ha skyldtes at Atkinson-familien hadde begynt å behandle henne dårlig, eller rett og slett at Atkinson hadde bestemt seg for å flytte tilbake til England. Det var uansett uaktuelt å la henne fortsette å bo med dem. Samtidig hadde Grace blitt vergen til Gladys, og hun hadde nå ansvaret med å kvitte seg med alt boet hennes mens hun var innlagt. Samtidig syslet hun med tanken om å adoptere Norma Jean. Hun var nå skilt for tredje gang, og hun var inne i sitt fjerde ekteskap, og det var blitt åpenbart at hun ikke var i stand til å få barn selv. Den nye mannen hennes hadde tre egne barn fra før, og hun syntes Norma Jean ville være et flott tilskudd til denne barneflokken. Grace var nå i 40-årene, og hun følte at dette var den siste muligheten til å stifte familie. Mannen, Irvin Silliman Goddard, som alle kalte Doc, mente derimot at de ikke hadde råd til å ta til seg et barn til. Og det var det som førte til at Grace en dag tok med seg Norma Jean på en gåtur, der hun forklarte hvorfor hun var nødt til å sende henne på barnehjem. Dette ble naturlig nok ikke spesielt godt tatt imot av jenta, som gråt og tagg om å få bli med Grace. Uvisst hvordan fikk Ida Bolander snusen i hva som var i ferd med å skje, og hun ringte Grace og ba om å la de få adoptere jenta, eller i det minste ta seg av henne framfor å sende henne på barnehjem. Dette hørtes kanskje ikke ut som en dum idé, og like etter skrev Ida et brev til Grace, der hun talte varmt for hvordan hun kunne ta seg av Norma Jean. Men det hadde seg sånn at Grace ikke likte Ida noe særlig. Og i tillegg hadde Gladys fått henne til å sverge at hun skulle holde Ida vekk fra jenta. Og med det ble Norma Jean sendt til barnehjemmet den 13. september 1935. Barnehjemmet bestod av 60 barn, hvorav 25 var jenter, og det var 12 senger på hvert rom. Det skal ikke ha vært så ille til å ha vært et barnehjem på den tiden. Barna dro på turer, fikk julegaver og lommepenger, og andre som vokste opp ved hjemmet har senere kritisert Merlins beskrivelser av det. Merlin forteller om hvordan hun ble satt til å ta enorme oppvasker og skrubbe toaletter, noe som visstnok stemmer dårlig overens med hvordan de faktiske forholdene ved hjemmet var. Men det er klart at for en som egentlig ikke var foreldreløs. Ikke bare hadde hun en mor, men hun hadde også tante Grace og Ida som kunne ta seg av henne, så var nok opplevelsen av å bli plassert vekk på den måten dramatisk. Grace var heller ikke så fornøyd med ordningen, og hun hadde fryktelig dårlig samvittighet. Hun besøkte henne så ofte hun kunne, og hver gang hun dro, var Norma Jean oppløst i tårer. Men det var ikke bare Grace som besøkte jenta. Ida og Wayne Bolander begynte også å besøke henne jevnlig, noe hun satte pris på siden hun fremdeles så på dem som foreldre. Grace satt derimot ikke pris på disse besøkene. Hun var redd Ida og Wayne hadde lagt merke til at jenta var spesiell, og at hun kunne få en karriere i showbusiness de kunne utnytte økonomisk. Hun ga derfor barnehjemmet streng beskjed om at Norma Jean ikke kunne få besøk dersom de besøkende ikke hadde en skriftlig tillatelse fra henne, og hun spesifiserte at dette spesielt gjaldt Ida Bolander. Bestyrerinnen ved barnehjemmet skrev tilbake og sa at hun gjerne ville ha et møte der de kunne diskutere dette, men fikk et kort svar fra Grace som skrev: «Bare gjør som jeg sier, det er gode grunner til dette.» Det gikk kanskje seg selv at forholdet mellom de to damene ikke ble spesielt mye bedre av dette. Den 26. juni 1937 forlot endelig Norma Jean barnehjemmet, og hun fikk lov til å flytte hjem til Grace og Doc. Men ting var ikke rosenrødt der. Doc hadde begynt å drikke tett, og etter kun 6 måneder bestemte Grace seg for at det var best å flytte på jenta igjen. Denne gangen til jentas tante, Olive Monroe i North Hollywood. Men livet hos denne tanten skulle vise seg å heller ikke være en dans på roser. Mannen hennes hadde stukket av fra henne og de 3 barna de hadde sammen 10 år tidligere, og Norma Jean, hun havnet sist i rekken. Senere sa Merlin at hun følte seg som strandet på en øde øy. Hun fikk problemer med å spise og begynte å kaste opp. I mellomtiden forsøkte Gladys å rømme. Vinteren 1938 stjal hun en sykepleieruniform og rømte fra sykehuset, men hun ble pågrepet uten dramatikk noen få timer senere. Hun forsøkte også å få Grace til å hjelpe henne med å slippe ut, men venninnen visste at ikke alt var som det skulle med Gladys, og takket høflig nei. Høsten 1938 ble det bestemt at Norma Jean skulle flyttes igjen. Denne gangen til Edith Anna Lower, som var søsteren til faren til Grace. Dette var en voksen dame på 58 som hadde ting på stell. Det vil si, hun hadde det økonomiske på stell. Hun var nemlig dypt involvert i Christian Science. en trosretning som ble grunnlagt på 1800-tallet i New England av Mary Baker Eddy. Eddy beskriver hvordan den materielle verden en illusion, og en konsekvens av dette at følgerne av denne religiøse retningen tar avstand fra moderne medisin, noe som har ført til at flere av kirkens medlemmer har blitt dømt for grov omsorgssvikt i årenes løp. Men til tross for den litt ullende spirituelle delen, så var Anna en stabil figur for Norma Jean, som etter kort tid begynte å kalle henne for Tante Anna. Et og et halvt år etter hun flyttet inn der, i en alder av 13, begynte hun på Emerson Junior High School i Westwood. Og det var i denne perioden at hun begynte å oppdage at hun hadde noe ingen andre hadde. Hun var i ferd med å bli en ekstremt vakker ung dame, noe som ikke gikk upåaktet hen hos de andre elevene. Norma Jean begynte å bygge en identitet rundt dette. Hun kledde seg i trangere klær og begynte å sminke seg, noe som gjorde at hun fikk enda mer oppmerksomhet. Merlin forteller hvordan guttene flokket seg rundt henne, og om hvordan jentene ble sjalu. Hun skriver at dette ikke dreide seg om sex for henne. Kroppen dreide seg om sex. Det var som en ny og uventet venn som dukket opp og hjalp henne videre i livet. Igjen måtte hun flytte. Helsen til tante Anna begynte å skrante, og i februar 1940 flyttet hun tilbake til Grace og Doc, med håp om at ting skulle bli litt bedre denne gangen. Hun ble raskt god venn med Doc sin datter Bibi, og de to startet ved Van Nuys High School i september 1941. Men det var et stykke å dra til skolen, og Grace avtalte med venninnen Ethel Dorothy at sønnen hennes Jim skulle kjøre dem til og fra. Han var visstnok litt skeptisk til å ha to fnisete jenter som var 5 år yngre enn ham selv i bilen, men han sa ja til å hjelpe morens venninne. Jim var en staut fyr. Han spilte på skolens fotballag, og Grace tenkte at han kunne være en god match for Norma Jean, så hun arrangerte en date mellom dem i 1941, og dette førte til flere møter mellom de to. Samtidig ble det klart at Grace og Doc måtte flytte, siden Doc hadde fått seg en ny jobb. Og Norma Jean ble litt satt ut når det ble klart at hun ikke var en del av flytteplanene, noe som gjorde at hun så for seg å igjen måtte flytte tilbake til barnehjemmet frem til hun ble 18 år. Det var Grace som foreslo det først. Hva om Jim og Norma Jean giftet seg? Hun fylte nemlig 16 i juni det året, og det var lavalderen for å gifte seg i California. Jim var skeptisk. Det var en ting å date jenta, men å gifte seg? Men sett fra en annen side, så klarte han ikke å tenke ut en god grunn til å si nei til å gifte seg med den peneste jenta på skolen. Norma Jean på sin side følte at hun ikke hadde så mye valg. Hun hadde ikke sett så mange lykkelige ekteskap i sitt liv, men å dra tilbake til barnehjemmet, det var enda mindre fristende. Ting skjedde fort, og i slutten av 1942 sluttet hun på skolen for å lære seg å bli en god hustru. Bryllupet fant sted den 19. juni 1942, og med det startet en ny fase i livet for Norma Jean Mortensen. Slutter vi for denne gang. Nå var det godt å sette i gang med podcasten igjen, og jeg merker at det ikke tar så alt for lang tid å komme inn i den gamle tralten, nå som jeg har jobbet meg gjennom 195 episoder. Og nå er det ikke så lenge før episode 200, så nå må jeg nok litt i tenkeboksen for å finne ut hvordan jeg skal markere den på en god måte. Som dere sikkert har skjønt på denne episoden, så er det en del avvik mellom hva Marilyn selv fortalte om livet sitt, og hva som har dukket opp i ettertid. Selv synes jeg det litt underlig at hun forsøkte å tegne barndommen sin som enda dystrere enn den faktisk var. For vi må vel kunne si at den var trist nok uten at hun måtte skrubbe doene på barnehjemmet, eller at hun ble tvunget til å sitere bibelvers. Med høstens første episode I boks tiden inne for meg til å give løs på neste. Men før det vil jeg takke alle dere som har støttet meg gjennom sommeren, enten på Patreon, via donasjoner eller ved kjøp I nettbutikken. Jeg har til og med mottatt noen gaver fra ivrige lyttere, og det settes alltid pris på. En ting jeg har blitt spurt om flere ganger hvor mye penger jeg får fra spillingen av podcasten på iTunes og Spotify, og svaret på det null. I motsetning til musikk gir nemlig ikke podcaster avkastning ved å bli spilt I disse kanalene, så det kun gjennom direkte donasjoner fra dere lyttere at det mulig å holde talkeprat gående. Med mindre jeg bestemmer meg for å ha med reklame eller legge meg under en eller annen podcast-app med abonnement. Så frem til neste episode får dere huske Merlins sitat, som forbløffende likt en strofe fra Crowleys lovens bok. Vi alle stjerner, vi fortjener å skinne. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.